v današnji oddaji.
Trend okužb v Sloveniji narašča, največ primerov iz tujine. Hrvaška, kjer so z novim koronavirusom okuženi tudi turisti, od sobote naprej za Slovenijo ni več varna država.
Karantenske odločbe se bodo od sobote naprej vročale že na meji.
Publicist Bernard Nežmah o zadnjem političnem dogajanju. Koalicijske stranke so za opozicijo tarče brez milosti.
Vreme zvečer bodo še krajevne plohe in nevihte. Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Alen Salihovič, napovedovalec Matjaž Merljak in tehnik Marko Zupan. Trend okužb s COVID-19 v Sloveniji narašča. Včeraj so ob 1198 testiranjih potrdili 21 novih okužb. Zabeležili so dve večji žarišči, in sicer na Štajerskem in Koroškem. Prvo je povezano z uvoženimi primeri iz Srbije, drugo pa s primeri iz Bosne in Hercegovine. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje ljudem priporočajo, naj se držijo ukrepov. Tudi na Hrvaškem se epidemiološka situacija glede COVID-19 ne umirja. Tam so včeraj zabeležili 81 novih primerov, v Srbiji več kot 300, več kot 350. Slovenska vlada je zato, kot je sporočil premier Janez Janša na delovnem sestanku za pripravo ukrepov za zajezitev uvoza in širjenja okužb, sprejela nekatere nove ukrepe. Gre za zaostritve na mejah, spremembe seznamov varnih držav, večji nadzor inšpekcij ter povečano previdnost v domovih za starejše. Podrobnosti je javnosti predstavil uradni govorec za COVID-19 Jelko Kacin.
Razmere v Sloveniji se zaostrujejo, epidemiološka slika v Sloveniji se vztrajno slabša, je uvodoma dejal Kacin.
Danes je bilo do 12. ure zabeleženo 6 pozitivnih primerov. Koliko bo to jutri, zjutraj oziroma do polnoči, vas bomo obvestili brž kot bo mogoče.
Izvor okužb so bodisi vnosi iz tujine in širitev virusa znotraj države, kar pa je vse več ali manj povezano z zabavami v gostinskih lokalih in obiskovanju nočnih klubov čez mejo, pa tudi praznovan med državljani je preveč, pravi vladni govorec.
Jaz bi izkoristil to priložnost, da zelo jasno povem, da v vseh državah, tu tako v zelenih, kot tudi v rumenih državah, Slovenci, kjerkoli že so, in Slovenke, vendarle naredijo vse, da se izognejo gneči, tako na plaži, kot da ne hodijo na množične prireditve, predvsem pa da ne hodijo v nočne lokale in diskoklube, kjer je največ množice in največje možnosti, da se pravzaprav okužijo.
Glede karantenskih odločb je povedal, da bo vlada naredila vse, da se bodo te začele izdajati že na meji in ne kasneje po pošti, in to že soboto.
Da ni nobenega časovnega zamika pri vročanju in da so seveda hkrati obveščeni vsi, ki morajo biti o tem obveščeni.
Vlada bo že danes na dopisni seji sprejela nekatere nove ukrepe, predvsem v povezavi s prehajanjem meja. Spremenila seznam varnih držav. Hrvaško bo Slovenija poleg Francije in Češke umaknila iz tega seznama. To se bo zgodilo o polnoči iz petka na soboto. Kaj to pomeni v praksi?
Slovenski državljani, ki so v tem trenutku še v zeleni Hrvaški, pa se bodo v soboto znašli v rumeni Hrvaški, na meji ne bodo imeli nobenih težav, ne bodo imeli težav s karanteno, morajo biti pa pripravljeni na to, da jih bo policist, policistka vprašal, kje so bili na Hrvaškem. Torej, vsi tisti, ki so lastniki nepremičnine, plovila, so bili v počitniških kapacitetah, v hotelu, v avtokampu, bodo lahko pokazali račun, kje so bili. Želimo spraševati slovenske državljane, kje so bili. Ali so bili res samo na Hrvaškem, ali so bili še kje drugje. Teh poskusov zavajanja je bilo žal preveč in na tak način bomo ukrepali.
Glede na vse povedano, tako ne bo odveč opozorilo.
Še enkrat ponoviti, da se je treba izogibati vsaki gneči, da je primerno nositi in nujno nositi masko, kadarkoli si v zaprtem prostoru, da je potrebno vzdrževati higieno rok in kašla in predvsem še enkrat stran od vsake gneče.
Je povedal vladni govorec Jelko Kacin. Dogajanje bomo spremljali še naprej, vi pa lahko več informacij dobite tudi na spletnih straneh Nacionalnega inštituta za javno zdravje.
Premijer Janez Janša je nedavno pisal generalnemu državnemu tožilcu Dragu Šketi v povezavi s protivladnimi protesti. Očita mu, da tožilstvo zanemarja svojo zakonsko vlogo in navaja, da bo Šketa odgovoren za stopnjevanje spodbujanja k nasilju. Tožilstvo Janša očita, da molči kot riba v akvariju, ob tem, da se v skupinah, ki na shodih pozivajo k nasilni zrušitvi obstoječega ustavnega reda, pojavljajo tujci, pripadniki različnih ekstremističnih organizacij v sosednjih in drugih državah, ki so znane po uporabi uličnega in drugega nasilja. V pismu Šketi izpostavlja še, da so javnemu in organiziranemu hujskanju množic z gesli Juden raus ali smrt fašizmu sledila pobijanja, najprej posameznikov, nato celih skupin, vse do genocida in zločinov proti človeštvu. Dogajanje na protestih v Sloveniji premje ocenjuje kot organizirane grožnje s smrtjo celotni demokratični politični opciji. Šketo pa poziva naj ukrepa v skladu s svojimi pristojnostmi, preden bo prepozno. Ta je v odgovoru na Janševo pismo zatrdil, da tožilstvo deluje učinkovito in zakonito, tožilci pa skladno z ustavo in zakonom. Še vedno odmevajo torkove hišne preiskave zaradi nabave zaščitne opreme. O tem, kako bodo vplivale na vlado in tudi na poteze opozicije, ki si želi, da bi vlado čimprej zamenjali, smo vprašali publicista dr. Bernarda Nešmaha. Z njim se je pogovarjal Tone Gorjup.
Dr. Bernard Nešmah, v torek smo doživeli hišne preiskave. V spredju je bil minister Počivalšek, naj bi šlo za posle s podjetjem Geneplanet glede zaščitne opreme. Kaj so pravzaprav iskali? Kaj menite?
Ja, najprej nekaj nenavadnega, s to zadevo ne bi se ukvarjalo računsko sodišče. Ampak če v rokah policije tožilstva, bolj nobenega smisla, da se računsko sodišče ukvarja. To bo izjemno zanimiv pravni primer, ker zadeva spada v polje zunaj svobodnega trga. Namreč v času najhujše korona krize je bila izjemna želja vseh držav po svetu nakupiti ventilatorje in maske, količina je bila zelo omejena. Se pravi, v tistem času, tudi če so bile kakšne cene po internetu, nobena cena ni držala. Po drugi strani poznamo, da so Američani tako rekoč ugrabljali, kradali stvari Nemcem in drugim. Skratka je bil zakon divjega zahoda. Izrael je uredil to, če poznate, na svoj način.
Yeah.
To je speljal Mosad, tajna policija. Tajna policija, ki uporablja vsa sredstva, se pravi ustrahovanje, zasledovanje ljudi in potem podkupnine. Zdaj, če se jaz spomnim Jugoslavije iz partijskega časa, ne, ko cel kup artiklov, tako kot zdaj v koroni, ni bilo za dobiti. Takrat se ni dobila recimo golfov, avtomobilov, ki so jih v Sarajevo izdelovali in torej si ga dobil tako, da si plačal človeku v tovarni, primernemu, da si potem po običajni ceni kupil avto. Cene, ki bi mogle jati, ne, cene ventilatorje bi mogli biti v nebo, mogli bi jati za strašne, te niso šle. Kaj seveda, če pogledamo to, jaz imam edino logiko, da je na Kitajskem takrat izjemno zavladal sistem korupcije, da si mogel podkupovati na Kitajskem ljudi, če si hotel karkoli dobiti. Zapravo, to so okviri. Kako bo zdaj znotraj teh okvirov sodil, na kaj se boš opiral? Ne? A se boš opiral na kdo so poraženci? Hočem reči, ta, ki ni dobil posla, ne? Kakšen garant pa ima, da bi posel dobil. To bo izjemno, jaz mislim, da bo tako pravno, zelo dvomen, da bo iz tega pravno uspel karkoli vam pritane. Tako da ta hip je to bolj, moram reči, me bolj spominja na, lahko bi rekel, teater. Po drugi strani je pa se, res, če je problem tak, ga treba raziskati. In raziskaš ga lahko tudi na ta način, da potem odstopaš od obtožnice, pa na kejsu zgubiš. Tako da je, se mi zdi smiselno, da se zadeva izpelje, ampak kaj bo zno, je ta hip popolnoma nemogoče reči.
Zanimivo je, da so kriminalisti obiskali tudi Zavod za blagovne rezerve. Zaslišali so prejšnjega direktorja Zakrajška, tudi Černeta, ki je podpisoval pogodbe, ne pa recimo Galeta, ki je bil dejansko ob bolniški Zakrajška njegov zakoniti namestnik, če temu tako rečemo.
Ta zadeva bo zanimiva, ko se bo pri kasnej toku preiskave, ne primera sem, kaj so naredili, ali tudi česa niso naredili. Skratka, katere posle so preiskovali in katerih niso, ne? Ker vozniku je bilo ne broj. Tako da, jaz mislim, to je ena bogatejši zgodb. Iz vseh zornih kotov bomo izsledili in ta bo dominirala mesece in mesece.
Posledice so bile takojšnje, samo ne tam, kjer bi pričakovali. Odstopil je notranji minister Hojs, odstopil je generalni direktor policije Travan.
Ja, jaz bi tako rekel, da če odstop Hojsa je bil seveda globoko premišljen. Globoko premišljen v tem smislu, da je s tem problematiziral delo policije. Kar je seveda povsem upravičeno. Če gremo gledati, kako se je MPU odzivala v podobnih primerih. Imamo milijardno pranje denarja, ki tako strani medijev, kot strani parlamentarne komisije je bilo pokazano ne broj indicov in definitivno je šlo za mislim, ni to fake, da ta denar ni stekel skozi. In kaj so tam naredili, oziroma kaj niso naredili? Najbolj očitno v tem je NPU zelo prešljiva zgodba. Ne? Postavili so jo kot elitno policijsko enoto, ki se bo ukvarjala z zapletenim gospodarskim in finančnim kriminalom. Ko so določili stavbo, ko je vlada zgradila novo stavbo za NPU, je prišel padec vlade in je prišla Pahorjeva in ministrica Kresalova je sklenila, da je ta stavba nova narejena, neprimerna in so dali v najem od njega pač poslovnega kolega, od
tega znanca Pogačarja.
Znanca Pogačarja, ja, in podjetja Ram Invest prostore. Ne, in tam se je hitro izkazal za nekaj popolno absurdnega, da za mesečno najemnino je vlada plačevala, mislim, da je 136 000 evrov, medtem ko je Pogačar, ki je vzel kredit za to, imel obrok 100 000. Zdaj, ob tem, da bi skozi vladino najemanje on pravzaprav brezplačno kupil celo palačo, bi imel še vsak mesec 30 000 evrov zaslužka. Eklatantni, če kaj, eklatantna korupcija je to. Ob tem, da je imela NPU svoje prostore, ne bi rabila ničesar plačevati. No, ampak kaj je v te zadeve najbolj indikativno? S tem se NPU sploh ni ukvarjala. To so čez čas, bi rekel, lansirali in procesuirali kriminalisti, potem bilo so nekaj obsojenih. Skratka, institucija, ki bi mogla preoslediti temu svojega lastnega primera, ni počela. Ne. Kar mi pa seveda govori, da je bila pa evidentno pod političnim vplivom. Ne. Mislim, da ne reagiraš, mislim, ne bi pa rabil pojasnilo, kako je to mogoče, da ti sam ne reagiraš. Ne. Podobno je bilo tudi za žilnimi opornicami. Ne. Enako zgodba, močna, jasna, medijsko podprta in ne reagirajo. Ne. V tem smislu se mi zdi pa se ja nujno, ne v tem pogledu, da bi rekel, da je načelno, da je to prestreljena starim udbovskimi mrežami, ampak da preprosto se primerljive stvari pogleda med sabo in vid, zakaj deluje. Ker namreč pravna dežela je seveda to, da v podobnih zadevah podobno reagirajo organi pregona. Če pa v enih ne reagirajo, v drugih pa, potem je pa argument za politizacijo policije zelo močen.
Zdaj pa še odziv predsednika vlade Janeza Janše. Ostal je nekako v zadju, rekel je, da konkretnega primera ne želi komentirati. Opozoril pa je na to, kar ste pravkar povedali, na dvojna merila pri izboru prioritet strani NPU, pa tudi toživstva in sodstva. Dodal pa je, da so vsi našteti dolžni delovati v skladu z ustavo in zakoni, odgovorno in neselektivno. Kako komentirate Janšev odziv?
Ja, da je bil bistvu v veliki meri državniški. Namreč tudi, ker ni se postavil v konkretni zadevi svoj pogled. Je pa res, da je zelo pomembno nekaj, da kadar govorimo nasploh, je to težko karkoli dokazati. To gre samo za stvar, kako bi rekel, verovanja. Tisto, kar je smiselno, je pogledati posamezne primere. Pogledati posamezne primere, bodi si s nekimi komisijami ali karkoli, da lahko pravzaprav pretehtamo, zelo jasno pretehtamo in vidimo, a je šlo pri delovanju. Tako kot kar, če vzamemo, tako kot kar case Počivavška, se bo pokazal, kaj je na stvari, podobno bi bilo v tej zadevjah se je treba narediti na straneh preiskovalnih organov. A reagirajo, ne nasploh, zdaj pa pustimo vsa ta imena, ampak vzamemo recimo ene par zgledov in se to pretehta. Namreč, veste, garant demokratičnosti je seja to, da se tudi institucije, kakorkoli ravnajo na dolgi rok, da ravnajo malo tudi iz strahu, kaj če se razve, kako bo njihovo je bilo delovanje. In to je seja un varovalo. Varovalo, da nekdo ne bi uzurpiral svoje pozicije moči. Ne? Da se izkaže, da si nekaj zanemaril, ali ste cel kup, je pa seja cela vrsta strategij, kako stvari minimaliziraš. Ne? Lahko si prepočasen, pa ti zastarajo stvari, pa rečeš, ok, se sem se luteval, sem preobsežno je bilo, pa nisem uspel. Druga je, da zbiraš dokaze v napačno smer, ne? Če to želiš. Ne? Pa se ukvarja z nečem in nekoga ali pa nekoga preganja zaradi banalnosti, ne pa zaradi velike. Ne? Skratka, tudi to je en izmed problemov, kako bi rekel tacga, kdaj ne gre samo za nesposobnost, bi rekel, tožilstva ali pa kriminalcev, lahko, kriminalistov, lahko gre preprosto za tak zastavek, da mora biti, da je sam v sebi že vnaprej neuspešen. Ne?
Morda še posledice malega državnega udara, kot je to poimenovala Tanja Fajon, za koalicijo, pa tudi za opozicijo, ki se želi na vsak način znebiti te vlade.
Jaz mislim takole, ne, da za koalicijo je to samo spodbuda. Spodbuda, ki kaže SMC-ju in Desusu, da so tarče brez milosti in da se jim lahko pripeti medijsko ali pa tudi kole še marsikaj. Iz tega stališča jim je še toliko bolj jasno, da je zelo smiselno ostati v zavezništvu z SDS-om in Novo Slovenijo. Na drugi strani je pa strategija strank SD, Šarec in Levice, pa Bratušek, zelo vprašljiva. Namreč, prve tri mesece je edini leitmotiv, vlada more pasti nove volitve. Nobenih vsebin v resnici, samo a priorno negiranje. In še toliko bolj očitno je bilo zdaj te dni, ne, zaprt, oziroma priprt je bil Počivavšek. Počivavšku nišče z opozicije ni govoril, ampak niti ne, da bi počakali, da vidijo, kaj se bo dogodilo. Ampak prvi odgovor, čim je Počivavšek zaprt, vlada more pasti nima. In zdaj, če se postavljamo zdaj hipotetično, če bodo to počeli pol leta, eno leto, dve leti, dve pa pol, da bo njihova ena sama reakcija, vlada more pasti, brez vsebinskih alternativ za posamezna dejanja, se jim zna zgoditi, da bo ta drža se izpela, da bo, veste, postalo tako predvidljivo, da nam bo jasno, karkoli se zgodi čez dva meseca, aha, vemo, zdaj pa pride Fajonova, pa bo povedala, da mora vlada pasti. Tako da je to, bi rekel, tudi stališča pragmatičnosti teh strank, zna biti vprašljivo ta minimalizem, ne? Ker to gre tudi za radikalizacijo. Skratka, se ne pogovarjamo več o posebnih posameznih potezah vlade, ki bi radi maj spremenili, oponirali, postavili nekaj drugega, zahtevali, da vlada recimo opusti to in to. Ko postavaš pa samo eno možnost, vlada, da lahko pade, potem tudi nekakršne možnosti vpliva na njeno vladanje več nimaš. Ali?
Dr. Bernard Nežmah, hvala za komentar dokaj aktualnih političnih dogajanj pri nas.
Eno, prosim.
Radio Ognjišče. Poslušate Mozaik dneva.
Vlada je občinam zaradi povečanih stroškov ob nadzoru državne meje zagotovila 2,8 milijona evrov. Občine morajo račune za povrnitev stroškov predložiti do konca novembra. Župani občin ob zunanji šengenski meji so do zdaj večkrat izpostavili, da zaradi povečane prisotnosti policije in slovenske vojske prihaja do povečane izrabe infrastrukture v občinah, posledično pa do višjih izdatkov. Do sredstev je upravičenih 32 občin. Predsednik republike Borut Pahor je danes na uradnem obisku na Madžarskem. Z gostiteljem, madžarskim predsednikom Janošom Aderjem, sta potrdila odlične in prijateljske odnose med državama ter izpostavila, da Slovenija in Madžarska sodita med države, ki so se uspešno soočile z epidemijo novega koronavirusa. Predsednik državnega zbora Igor Zorčič pa je bil danes na svojem prvem obisku v tujini. Na Dunaju se je sestal s predsednikom avstrijskega parlamenta Wolfgangom Sobotko. Govorila sta o vprašanju slovenske narodne skupnosti v Avstriji in o krepitvi njenega položaja ter izmenjala izkušnje o odzivu na pandemijo COVID-19. Zorčič je dejal, da Sobotka izkazuje razumevanje za vprašanje manjšine. Med drugim je Sobotka zatrdil, da je v načrtu uresničitev dela koalicijskega sporazuma, ki se nanaša na izboljšanje položaja slovenske narodne skupnosti, ter da se obeta boljše financiranje organizacij slovenske manjšine.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
V Celovcu danes poteka konferenca Prihodnost koroških Slovenk in Slovencev 100 let po plebiscitu, ki ga je pripravila tamkajšnja Mohorjeva družba. Uvodno nagovora sta imela tudi avstrijska ministrica za narodne skupnosti Suzane Rab in državni sekretar na uradu za Slovence v zamejstvu in po svetu Dejan Valentinčič. Konferenco pa je odprl krški škof Jože Markec.
Da smo danes tam, kjer smo, s ponosom in hvaležnostjo lahko rečem, je v veliki meri zasluga cerkve, katoliške cerkve na Koroškem, ki je veliko pripomogla k ohranitvi slovenske narodne skupnosti na dvojezičnem ozemlju. S sinodo krške škofije v letih 1971 in 1972 pa je začela ta ista cirkev graditi tudi mostove med obema narodoma. Zelo zavestno je to storila, ko so politiki in mediji še z vsem nemo podpihovali sovraštvo med njima.
Tako krški škof Jože Markec, ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Helena Jaklič, pa naj bi v Celovec prišla v današnjem popoldnevu in se srečala tudi z deželnim glavarjem Petrom Kajzerjem.
Turistični bon lahko porabite za kratek oddih v Radencih od 7. do 9. avgusta in za mini počitnice na Bledu od 6. do 8. novembra. Preživite lepe dni v Sloveniji z Radijem Ognjišče in izkoristite poklonjeni turistični bon.
Zvečer bo še spremenljivo s krajevnimi plohami in nevihtami, ki bodo zajele tudi severovzhod. Po noči se bo dogajanje prehodno umirilo, do jutra pa bodo padavine zajele večji del države. Bolj deževno bo na vzhodu, vmes bodo tudi posamezne nevihte. Jutranje temperature bodo od 15 do 20 stopinj. V petek bo sprva spremenljivo do pretežno oblačno, še bodo krajevne padavine, ki bodo izrazitejše na vzhodu. Sredi dneva bo dež oslabel in popoldne večinoma ponehal, ponekod se bo delno razjasnilo. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 25, na Primorskem okoli 28 stopinj Celzija. V soboto bo na Primorskem po večini sončno, šibko burjo, drugod bo sprva zmerno do pretežno oblačno, čez dan pa se bo postopno jasnilo. V nedeljo in ponedeljek bo pretežno jasno in zopet bolj vroče. Še nekaj temperatur ob 18. Murska Sobota 29, Celje 28, Koper 27 stopinj, Maribor in Velenje 26, Ljubljana in Hrastnik 25, Črnomelj 24, Postojna in Idrija 23, Novo mesto in Slovenj Gradec 22, Bovec 18 stopinj. Na primorski avtocesti pred razcepom Srmin proti Ljubljani je zaradi razsutega tovora zaprt vozni pas. Na dolenski avtocesti pred prehodom Obrežje proti Hrvaški je zastoj tovornih vozil dolg 3 km. Zaradi zastoja na avstrijski strani in kontrole potnikov občasno zapirajo predor Karavanke proti Sloveniji. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredil jo je Alen Salihovič, bral sem Matjaž Merljak, tehnična izvedba Marko Zupan. Ura je 18:25 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani. Dum, dum.
Kakor device plahe bile, na pomlad brize so vzbrstile, šelestnih listja šepetanje, da se pogled za ljubivanje. In kodre bujne vitrčiše, podobo njih umetnik kliše. Popiva pesnik njih lepoto, komu preganjajo samoto. Se ob večirih luna vanje ujame, srebrnimi rokami jih ujame. Še v nočih so njih podobe krasne, naj temne bodo ali jasne. Jeseni zdali hari privršijo in brize v razu žalostno ječijo. A še teda lepota ne izgine, lepota večna je ne mine. Jim kodre bujne vetr češe, podobo njih umetnik kliše, opeva pesnik njih lepota, komu preganjajo samota. Se ob večirih luna vanje ujame, srebrnimi rokami jih ujame. Še v nočih so njih podobe krasne, naj temne bodo ali jasne. Jeseni zdali hari privršijo in brize v razu žalostno ječijo. A še teda lepota ne izgine, lepota večna je, ne mine.
Ja, in naj lepo mine tudi ta četrtkov večer, drugega malega srbana leta gospodovega 2020. Kmalu boste lahko slišali računalniške novice, potem nas čaka sprehod med spomini z današnjim dnem. Ob 19. pa se bomo danes drugič povezali stolnico svetega Nikolaja v Murski Soboti in od tam prenašali sveto mašo. Čaka nas tudi druženje ob radijskem ognjišču, torej ob popevkah in zimzelenih melodijah, in že zdaj vam povemo, da boste lahko tudi v oddaji sodelovali, torej vabljeni, da nam poveste kakšno lepo zgodbo, lep spomin in si zaželite lepo melodijo od 20. naprej. In seveda bomo v četrtek končali tudi z radijskim romanom Pesem o Bernardki. Zato veliko razlogov, da preostanek današnjega dne preživite v naši družbi. 18:28 minut je.
Dan. Oh, how the soul you, oh, bien, me mucho, bien.
Računalniške novice.
Prisluhnite novostim in zanimivostim z področja računalništva.
Lepo pozdravljeni. Aplikacija ASMR Slicing, ki jo je razvilo slovensko podjetje Tricky Tribe, je bila maja največkrat prenesena mobilna igra za pametne telefone na svetu. Gre za brezplačno mobilno igro, ki je izšla letos aprila in poustvarja rezanje kinetičnega peska. Po podatkih podjetja Sensor Tower, ki se ukvarja z analizo trga mobilnih aplikacij, je ASMR Slicing v maju beležila kar 36,5 milijona namestitev. Omeniti velja še to, da je bila igra na prvem mestu v trgovini Google Play, torej pri uporabnikih Androida, medtem ko se je na telefonih iPhone po številu prenosov znašla na 6. mestu.
Računalniške novice.
Kot kaže, se za koncept preklopnih telefonov ogrevajo tudi pri podjetju Apple. Na splet je namreč zašla konceptna slika zaslona pametnega telefona iPhone 12 Flip. Ta naj bi bil sestavljen iz dveh ločenih ohišij in dveh ločenih zaslonov, zelo tankimi robovi. Tako bi inženirji podjetja Apple odpravili vse težave oziroma pomankljivosti, s katerimi se v tem trenutku srečujejo proizvajalci prepogljivih pametnih mobilnih telefonov. Med njimi seveda izstopata predvsem okvara preklopnega mehanizma in poškodba občutljivega zaslona. Preklopni pametni mobilni telefon iPhone 12 Flip naj bi po obliki sicer spominjal na iPhone 11. To pomeni, da bo imel zaobljene robove, a ne bo imel zareze. Spletna kamera za sistem Face ID bo namreč skrita v zgornjem robu nad zaslonom.
Računalniške novice.
Družbeno omrežje Twitter uvaja novo funkcionalnost glasovne čivke, pri katerih bodo uporabniki lahko delili 140 sekund zvoka. Trenutno je nova lastnost na voljo pri omejenem številu uporabnikov iOS naprav. V roku nekaj tednov pa bi glasovne čivke morali imeti že vsi uporabniki iPhone-ov. Za zdaj ni jasno, kdaj bo novost na voljo za uporabnike Androidov, ter kako točno bo Twitter poskrbel za moderiranje tolikšne količine audio vsebin. Ko bomo imeli možnost omogočeno, bomo na dnu zaslona opazili profilno sliko z gumbom za snemanje. Podobno kot pri nekaterih drugih sporočilnih aplikacijah, bomo gumb enostavno pridržali in tako posneli svoj glas.
Računalniške novice.
Na trgu je vse več povpraševanje po zmogljivih osebnih računalnikih, ki imajo prednameščen odprtokodni operacijski sistem Linux. Pri podjetju Lenovo so se zdaj odločili za certifikacijo njihovih sistemov. To v prvi vrsti pomeni, da bodo ti brez težav poganjali tudi najbolj zahtevno programsko opremo, ki je bila pripravljena za operacijski sistem Linux. Z odprtokodnimi distribucijami operacijskega sistema Linux bodo sprva polno združljive delovne postaje družine ThinkPad P in ThinkStation. Tovrstne osebne računalnike bo mogoče torej kupiti tudi s prednameščeno distribucijo Linuxa, ukolikor si bomo to seveda želeli. Lenovo bo uradno podpiral odprtokodni operacijski sistem Ubuntu LTS in Red Hat Enterprise Linux. Operacijski sistem Fedora pa bo poskusno ponujen skupaj z delovnimi postajami družine ThinkPad P53 in ThinkPad P1 generacija 2.
Računalniške novice.
Toliko za danes, hvala za pozornost, prav lepo se imejte in nasvidenje prihodnič.
Novosti in zanimivosti je za vas pripravilo uredništvo revije Računalniške novice. Prisluhnete nam lahko ponovno naslednji teden ob istem času.
a night place. Med soncem in mrakom, ta night place.
V četrtkovem večeru z im zeleno glasbo vam bodo peli in igrali Lidija Perca, Peter Aleksander, Gaj Mičer, Majda Sepe, bomo tudi popevke in evergrine z vinilnih plošč. Prisluhnite radiju Ognišče nocoj ob 20.
Pravijo, da je prijateljstvo nevidna vez. Toda ob druženjih s prijatelji radija Ognjišče ta vez postaja vidna in vedno bolj trdna. In takšno vez bi radi pletli prav z vsemi našimi poslušalci. Ste za?
0-1-512-11-26.
Postanite pro in z nami vam bo še bolj lepo.
Zgodovina, učiteljica življenja. Spominjamo se.
Poglejmo zdaj med 2. julij v zgodovini. Na današnji dan leta 1896 se je na Tolminskem rodil pisatelj Ciril Drekonja. Bil je učitelj, zato so ga Italijani med obema vojnama premestili v Piemont, odkoder je pobegnil na Štajersko. Od tam pa so ga ob okupaciji pregnali Nemci. Bil je ustreljen kot talec leta 1944 v Ljubljani. V povestih je opisoval socialne razmere v tolminskih vaseh. Med povestmi so znane Čuvaj suta, Trst pod domačim krovom. Izdal je tudi zbirko tolminskih pravljic in zapisoval ljudske pesmi. 2. julija leta 1897 se je v Ljubljani rodil arhitekt Anton Suhadolc. Po končani realki je študiral gradbeništvo v Ljubljani in v Brnu, leta 1923 pa je postal asistent za mehaniko na Ljubljanski tehniški fakulteti. Obenem je sodeloval z arhitektom Jožetom Plečnikom, ki mu je zaupal vodenje gradnje več objektov. Med drugim je sodeloval pri gradnji Šišenske cerkve svetega Frančiška in doma Tretje rednic, cerkve svetih Cirila in Metoda za Bežigradom, Ljubljanskega štadiona, šole v Zgornji Šiški, Baragovega semenišča in Uršulinske gimnazije. V Celju pa je vodil gradnjo ljudske posojilnice. Anton Suhadolc je v 30-ih letih samostojno projektiral vrsto pomembnejših zgradb. Med njimi so Čečeva, Pestotnikova, Zaltova, Guričarjeva in Finžgarjeva hiša v Ljubljani, Mohorjeva tiskarna v Celju ter Breznikova hiša v Gornji Radgoni. Po vojni se je posvečal delom v industrijskih objektih in obnavljal sodna poslopja po Sloveniji. O vsem tem je pisal v memoarskem delu Spomini inženirja Antona Suhadolca in Opis del inženirja Antona Suhadolca. Napisal je tudi knjigo Plečnik in jaz, potomci pa so objavili njegov dnevnik Pri partizanih. Drugega julija leta 1990 je Slovenska skupščina sprejela deklaracijo o suverenosti Republike Slovenije. V prvem členu je razglašena suverenost Slovenije, ki izhaja iz pravice naroda do samoodločbe. V drugem in tretjem členu je zapisano, da bodo morali vsi zvezni organi in inštitucije na območju Slovenije poslovati v skladu z veljavnim redom Republike. Naslednji člen govori o tem, da bo skupščina z ustavnim zakonom določila, kateri zvezni zakoni v Sloveniji ne veljajo, novi zakoni pa bodo veljali šele po soglasju slovenske skupščine. Deklaracija je med drugim določila tudi enoletni rok za sprejetje nove ustave. Na današnji dan leta 1994 je v Mariboru umrl organist, skladatelj in duhovnik Gregor Zafošnik. Po teologiji v Ljubljani je na Dunaju študiral glasbo. Tam je diplomiral iz orgel, dirigiranja in gregorijanskega korala. Bil je profesor glasbe in verouka v dijaškem semenišču v Mariboru. Po vojni je postal stolni organist. Leta 1968 pa še predavatelj za cerkveno glasbo na oddelku Teološke fakultete v Mariboru. Napisal je vrsto pesmi za vse čase cerkvenega leta, za ljudsko petje in zbore, več kot 10 maš in priročnik Kratka šola za harmoniji in orgelski pedal. Drugega julija leta 2007 se je cerkev na Slovenskem poslovila od pokojnega nadškofa Alojzija Šuštarja. Pri maši za dušnici na Pogačarjevem trgu pred Ljubljansko stolnico, ki jo je daroval kardinal Franc Rode, se je zbralo več kot 3000 ljudi. Poleg sorodnikov in prijateljev pokojnega nadškofa, več 100 duhovnikov vseh slovenskih škofij ter škofov iz tujine so se slovesa udeležili najvišji predstavniki javnih ustanov v Sloveniji. Kardinal Rode se je v pridigi zahvalil nadškofu Šuštarju.
Ko se v upanju na srečanje pri Bogu poslavljamo od vas, se vam zahvaljujemo za vašo zvesto službo na čelu Ljubljanske nadškofije in cerkve na Slovenskem, za vaš zgled dobrega pastirja, za vašo brezpogojno vdanost resnici Evangelija, za vašo plemenito držo Slovenca in državljana in dovolite to osebno izpoved, za vaše besede spodbude in prijateljsko podporo, ki ste mi jo kot škof posvečevalec svojemu nasledniku nudili v težkih trenutkih mojega službovanja v Ljubljani.
Tako kardinal Rode, pogrebni obred, med katerim so krsto položili v kripto kapele svetega Janeza Nepomuka, je vodil takratni ljubljanski nadškof Alojz Uran. No, na današnji dan pred 5 leti pa je v Begunjah na Gorenjskem umrl glasbenik in skladatelj Slavko Avsenik. Tesno je bil povezan s svojim bratom Vilkom. Ko je zapisal melodijo, jo je Vilko pregledal, ocenil in napisal aranžma. Skupaj sta ustvarila več kot 1000 skladb. Med nepozabnimi so Na Golici, tam kjer murke cveto, Slovenija, odkot lepote tvoje, in tudi naslednja, ki jo bomo slišali ob sklepu današnje rubrike Spominjamo se, ki jo je pripravil Tone Gorjup. Veter nosi pesem mojo.
se nazaj. Ne sprašujem več zakaj, ker spet živim za ta trenutek. Poberi spet, še verjemi vase, veš, da zmoreš vse, skozi to življenje, naj vodi te srce, jaz verjamem sanje.
Radio Ognišče.
Tudi nas si me pretresel, v obupu padel sem na tla. Ganjen si pritekl, me poljubil, objel, tvoja se ljubezen ne konča.
Padam
sem na tla. Ganjem si pritekl, me poljubil, objel. Tvoja se ljubezen ne konča.